Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Esirde Maksat Atayif filan xabarlar gündelüğü. Türkmenistan'a yeni yolbaşı işgärler täzelendi. Türkmenistan'ın oba we suw hojalyk ministri Uwez Murat Ener Muradov wezipesinden boşadyldy. TDH'nın maglumatynda onun başga işe geçýäni habar berilýär. Döwlet metbuatyna görä prezident oba hojalygyna kabul edilýän täze özgörtmeleriň pudugy tejribeli hünärmenleri çekmeyi talap edýändigini aýdyp Türkmenistan'ın oba we suw hojalyk ministri wezipesine Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň häkimi Anna geldi Yaz Muradov belledi. Onu häkim wezipesinden boşatdy. Ener Muradovun başga işe geçýändigi aýdylsa da onuň täze wezipesi barada maglumat berilmeýär. Şeýlede döwlet ýetirliginäk medianyň maglumatyna görä işde weberin kemçilikler üçin Daşoğlu vilayetinin Gurban Sultan ecadınnak etirafının häkimi Sultan Murat Babacanov wezipesinden boşadyldy. Daşoğlu vilayetinin Gurban Sultan ecadınnak etirafının häkimi wezipesine Serdar Meredov bellenildi. Prezident Gurbanulu Berdimuhammedovun 16 noyabrda gol çeken kararına layıklıkta ol Daşoğlu vilayetinin häkiminin orunmasarı wezipesinden boşadyldy. Wezipelerinden boşadylan Ener Muradovun Babacanovun ýady wezipä berlenen Yaz Muradovun Meredovun näme iş bitirip näme işleri bitirmeýändigi Olaryň terjime halları alan bilimleri we mundan has özel ýelen wezipeleri barada maglumat berilmeýär. Adaça Türkmenistanyň oba hojalyk buğdaýynak kadr çalşygy paýta ýady buğday harmanynyň ýygnalmagynyň iýi ýanyna gawat getirilýär. Türkmen metbuğutu 2018 ýyl üçin 1 milyon 50 000 tonna diýilip kesýetlenen paýta plan borşnamasynyň artygy bilen berja edilenini habar berýär. Türkmen prezidenti soňky aýlarda bir näçe gedek ýurdun oba hojalyk buğdaýyny alınıp barlayan käbir işler boýunça nägileligini aýtdy. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatynda prezident Berdimuhammedow oba senagat toplumyny özgörtmegi maksat edinýändigini aýdylan täze teklipleri hödürledi. Olaryň hatarını buğdayın ve paxtanın devlet satın alış nırhlarını yokorlandırmak, düşüntü de işleyen dayxan hocalıkların yerlerini ellerinden alıp olary xas önümçülüklü işecekti aydılayan önüm öndürücülere 99 yıl möhlötü vermek varadı tevet çözgü tödürlönü. Şeyledi bölünüp verilen yerlerin adından 70 ve törümüne devlet tavsırına giriyen ekinleri, kalan 30%'ına olsa beyleki ova hocalık ekinlerini ekmek varadı teklif ödürlönüldü. Maslavatın iyidiyanı 5. Oktyabrda Prezident Berdimuhammedov kararı ol çöküp 2019 yılın hatılı üçün buğdayın ve paxtanın devlet satın alış nırhlarını yokorlandırdı. Şeyledi Oktyabrın ayağına Türkmenistan'a yer kaznası dörödüldü. Yerli finçler täze özgörtmeleri şüpheli çemeleşiyer. Türkmenistan ýyly-ýylyna 2 ýyl bäri buğday plan borşnamasyny berja edip bilmäni gelýär. Täze wezipä berlenen oba hojalyk ministriniň bu ugurda näme hili iş strategiýasyny alyp barjakdygy mälim näl. Türkmenistanyň wise-premierler, ministrler we häkimler şol sanly media guruluşlarynyň we beýleki döwlet guramalarynyň ýolbaşçylary ýetgiderli täzelenip durýar. Olaryň käbiriniň işde kemçilik goýberenligi aýdylsa, beýlekler başga işe geçýän üçin diýilip wezipesinden çetleşdirilýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu etdi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çörek we un gytçylygy dowam edýär. Şu günler döwlet dukanlarynyň öňünde günde ýüzleri çadym jemlenýär. Emma azyk önümleri ýeterlik möçberde satylmaýar. Daşy Uzly Wap we Mary welaýatlarynda ýagdaýyň hasam agyrdygyny Azatlyk Radyosynyň habarçylary aýdýarlar. Daşy Uzly Wap we Mary welaýatlarynda çörögün gytçylygy güýçlenýär. Ýüzlerçe ýüzler çadym çörögün we unyň nowatlaryna ýer döwlet dukanlaryna günde 100 halta un ýetirilýär, ondan köpdel. Emma satyn almak isleýänleriň sany bolsa has köp bolýar. Бишен чөрөк күлен бағылы яғдай хатым ярамаз ол қатты аз кетірлер. Кетірлен чөрөң мөчвері новоты дұрандарын дөрттен бір бөлігіне зордан еттер деп Азатлық радиосының Түркменстандағы хабарчы сайтты. Оның сөйлеріне көрі чөрөк ө уын сатын алмақ ісілеендерің санауы өрөділер ө оңа новоты дұран адамлар атма ат язылер. Новоты дұранларың санауылары 901,000 адамы өз үшін алияр деп хабарчымызың бейір айтты. Сон күнлерді уын ой чөрек қытшылығы Түркменстанның пайтақтында хем көшіленді. Азатлығың Ашхабаттағы хабарчысының сөйлеріне өре пайтақты чөрегің діңе бір дөулет дұқандарында дәлді етен базарларда хем хұсусы сөудан оқытларында хем қыталыптыр. Ө бірден 5-7 қымматлаптыр. Түркменстанда дөулетін қарамағындағы дұқандарда сатылыян уының ой чөрегің бақасы дөулет тарапынан кесетленер. Қытшылықтағы уының 1 килограмының бақасы 2 манат, чөрегің бақасы 1 манат дәрежесінде өркөзілер. Мұның білен бір вақытыда сатуды бар болан дашар юрт уынның бағасы гіттігіці йоқырланияр өй кәбір халатларды оның дөулет нұрхынан 10 есі йоқыры болияндығыны хабарчыларымыз айдар. Сонғы бір неші айың дауамында дөулетін көзөкчілігіндегі дұқанларда уының енчеме вақтылап сатуыды дөптен болмандығыны қарамаздан адамлар уын сатын алмақ таматы білен гүнден оғытлара дүзілмегіні дауам еттіріпті. Октябр айында Азатлық радиосына Дашуғыз вилайетінде дөулет дұқанның өңінде уын сатылмағына қарашыян юзлерчі адамдан ибарат новоты өркөзген видео кошты. Азатлыгын хабарчылары ерли кануны корыжы дарыларындагы чешмелерине салгыланып хабар бермеклерине көрө бу видеонун биздин веб сайтыбызда чап эдилмегинин идеяны шул новоттагы адамдар көпчүлүктөн суроого чекилиптир. Адамдан 300 адам суроого чекилди. Ошон үчүн хазыр новотта дурьяндардын эллеринен мобил телефондор алыныяр деп адырын эфирде тутулмагын эслемедик. Чешмемиз айтты. Bu yagda qarashsiz xabar berish serishtirlari hem tasdiqlayarlar. Turkmenistanın alternativ teadirlikleri neşri çörök yetmezçiligi devam ediyar, yoridi qulluqlar, dönüklari gözle yaratlı makalasında şeyle yadiyar. Adamlar bir verini gözökçülük ediyarlar. Hiç kim öngü girip novoti bozmadiyali. Tertip tüzüğüne polizia işgarları şeyle de rayet geyimli hopsulu qulluqlarının işgarları bir gözökçülük ediyarlar dip neşri yadiyar. Ve yoridi qullukların esası maksadının nagilerik bildiriyenleri ve hakimiyeti kayyanları anıklamak ve hayratinim dükkanların önündeki nohutları öz telefonlarına surat almağı sinansiyanları gözlemekten ibarattığını belliyer. Türkmenistan'da un gıtçılığının emele gelmegine bir yıla olay vaxt oldu yaşol dövrün devamında. Devlet narxından satılayan unu ve çörögü satın alma için talapların bir neyçesi yeridilipti. Xususan da kəvir regionlarda çörök pasport boyunca satıldı. Kəvir regionlarda un gıtçılığı ilada arasında açık narazılık bildirilmegine getirdi. Hedirki vaxtı devlet dükkanlarında un alıcılara Çekli meçhörde satılıyar huzusandı daşıldı ve livapta onun muhtarı her adım başına 5 kilogramdan geçmeyer. Түркменстанда уның ой чөрөгүн кытчылыгынын шейле да адык карыйтларынын кымматламагынын фонунда мээтешлик чекен, дилекчилик эдиян яда зир-зибийлери дөрөйөн адамдар хем көп көзөйлөр. Эми Түркменстандын жол башчылары юрт ийлатынын yüz-yüz болгон кыйынчылыктарын ачык агдымыяр. Иктисадий кризистин фонунда милли хабар бериш териштелерине иктисадий өсүшлөрү вагыт этмеги ийгидерли тапшырып келер. Яңы якында түркмен метбооту түркмен телекечелеринин чөрөк өнүмдөрүн дашары юртларга сатмага да таярланганын xabar verdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev bilen xabarlar gündeligi. Türkmenistan'ın devlet taşırı iktisadi iş banki Türkmen bank kartlarını Özbekistan'a petikledi. Türkmenistan'ın devlet taşırı iktisadi iş banki yurdun banklarından verilen halkara bank kartlarını Özbekistan'a petikledi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yağdaylardan xabarlı yurt içindeki xabarçısı Hopsuzluk sebeple adlandırılmazlık şartı bilen 19. noyabrda mağlumat verdi. Onun sözlerine göre bu çeklendirme 2-3 ay bundan özel giyirildi. Bundan özel adamlar Özbekistan'a kartlarını nakit pullarını ağıtlaştırma için gidiyordu. Serhat kolay olansa gidip gelmek ansattı. Xususan da serhat yakada yaşayan adamlar için yağday şeyledi. Adamlar kartlarının akım aradığını Özbekistan'a dolardan ağıtlaştırıyordu deyip Azatlığın haberçisi aytti. Azatlık radyosu yağdayları has içkin öğrenmek için Özbekistan'ın Merkezi Bankı bilen telefonlar kalı haberlaştı. Türkmenlerin Özbekistan'ın bankomatlarına pul nağıtlaştırıyanlığı varada ozol eşitmeyenim. Yönü bu mümkün sebebi Daşkent'in ulu mihmanhanaların akı bankomatlarda kartlardan dolar nağıtlaştırsa bolyar deyip Özbekistan'ın Merkezi Bankı'nın vekili Azatlık Radyosu'na 19. Noyavr'da gurrun verdi. Onun sözlerine göre Daşkent'in bankomatlarına Visa ve Mastercard arkalı bir gece günlüğünün devamına 400 dolar nağıtlaştırsa bolyar. Yönü Türkmenistan'a verilen Visa ve Mastercard bank kartları Özbekistan'a petiklenen olsa muna Özbekistan'ın bank kulübünün hiç hili dahili yok. Bunu dünge Türkmenistan'ın devlet taşarık tısaadi iş bank edip biliyer. Eğer de kartı veren bank onun amarlarını çayaklendirse onunla muna Visa ya da Mastercard kampanyalarının özü hem hiç saat edip bilmeyer deyip gururun döşümüz sözünün üstünü yetirdi. Bu tema boyunca Azatlık Radyosu hazırlıkça Türkmenistan'ın değişli banklarının komentariye alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın devlet taşarık tısaadi iş banki iyan bir yıldan kuvrak vaat veri halkara bank kartları boyunca dürlü çayaklendirmeleri giyirdip geldi. Fevral ayının Azatlık Radyosu'nun paytahtdaki haberçileri bilen söhbetdeş olan Türkmenistan'ın Sinagat Bankı'nın ve Devlet Taşarık Tısadi İş Bankı'nın cevapkar resmileri yanvar ayının ikinci yarımından başla vize kartlarının dondurulayanlığını haber verdi. İdiyan 27. fevralda Azatlık Radyosu bilen haberleşen Visa Global Holdings kampanyasının Merkez Asya yurtları boyunca baş dolandırıcısı Galim Tabildiyev yanvar ayının ikinci yarımından vize kartlarının maliye operasyonlarının dondurulanlığı varada malumatı resmi taydan ret etti. 2017 yılın devamını Türkmenistan'a valyutanın resmi alış çalışığına yeti çayaklendirme girdilmek bilen yurdun rayetleri bank kartlarının akmanatlarını dolardan ağıtlaştırma için daşarı yurtları yıkkın edip başladı. Yurtta valyutanın kara vazarı dörüdü. Hem de onun akı doların manada olan katnaşığı vaatın geçmeyi bilen resmi kurstan tenimesi yokorlanı. 2018 yılın iyun ayında doların kara vazarda akı bakası rekord derece yani 29 manada çıktı. Munun bilen bir hatarda Türkmenistan bank kartları arkalı daşarı yurtlarda bir gece günlüğünün devamını nağıtlaştırıp bolyan maliye feriştelerinin mecburunu çayaklendirdi. 2017 yılın fevralını 250 dolara düşürülen bu muktar, sentyabr ve dekabr aylarını değişiklikte 100 ve 50 dolara düşürüldü. Geçen devrin devamını yurt rayetleri plastik kartlarına maliye feriştelerini daşarı yurtlarda hususanla Türkiye, Azerbaycan, Orsiyet yali yurtlarda nağıtlaştırmağı yıkkın etti. Sonka aylarda yaşayıcılar vize kartlarından pul alma için Özbekistan'ı yıkkın ettiler deyip Azatlığın beylik bir haber çıktı. 19. Oktyabr'da mağlumat veripti. Bugün 19. Noyabr'da haberlaşan haberçimiz Özbekistan'a geçip pul nağıtlaştırıyanlar vardı. Bu ören meşhur biznese övürlüptü deydi. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün medya serişteleri ya da yurt resmileri ağzılayan yağdayları ağzamayar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpsün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi dinleyersiniz. Sizin bilen efirde men Devlet Bayhan. Levap'ta pulu tölenen tevi gaz kılmatlarının azadılayanlığı havar veriler. Levap velayetinin gaz edarasının bakası oğurluğun tölünün ünlü karamazdan şitilhanalara berilmeli gazı ve tədə hocalıkları geçirici çekmeyi ağzadiyanlığı haber verilir. Anonim yağdayda Azatlık Radyosu bilen haberlaşan 50 yaşındakı Dayxan, özü yalı şitilhanı bilen meşgullanayan onlarca hocalığın arzını yetirmek isleyenliğini aytdı. Çerce vitravının esası bölümünde hocalıklar şitilhanı bilen meşgullanayar. Meselen bizim yaşayan Ceyhun Dayxan birleşimiz tutuşlu ona şitilhana olurdu. Gaz ölçücüleri mut hizmetler yatırılmazdan oğul yağını 2-3 yıldan yaren var. Şitilhanalar için takmayan ulanılacak tevi gazımızın pulunu her yılın başında gaz edarasını mevsimliğini töleyeriz. Yönü muna karamazdan bize gaz hizmeti ıdıderli hem yeterlik görünüşte verilmeyer. Gaz hali şimdi diyen yalı kesilip dur. Şitilhanadaki ekinler tevi gaz bilen durnuklu yağdayda yaladılıp bilinmeyeni için önümçülüğüm her yıl pese kaçmağa devam ediyer. Ne
kimse arz edilse de yolbaşlar muna çare görmeyerler deyip ol pulu tölenen tevii qadın üzlüksüz berilmeyenliğine ekarançıların nailediğini bildirdi. Hopsuzluk sebepli adının efirde ağdalmadığını sorap Azatlık Radyosu'na malumat veren yerli agronomun aytmağına göre Türkmenistan'ın Gündoğru velayetinin Sayet etrafının Gülistan Dayhan birleşigem çitilhanalar bilen yayrawly ýagdaýda meşgullanýar. Ol çärji etrafyna bolşy ýaly. Öz ýaşaýan ýerindäki çitilhanalara hem tebigi gazyň ýygyderli ýagdaýda berilmeýändigi üçin ekarançylaryň kösenýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan çitilhana bilen meşgullanýan Zenanam, pul möhümsümlüginiň tölenendigine garamazdan üzlem saplan berilýän tebigi gazy hyzmaty sebäpli öz ýaly çitilhana eýeleriniň etrafyň gaz üpçünçülük edarasyndan näýledigini bildirdi. Onun aýtmagyna görä Gülistan Dayhan birleşiginäki çitilhanalara gaz ölçöjüler barıp Niyazov döwürüne dakylan. Ekarançy denen hojalyklaryň degişli yerlere bu urda eden arz şikayetlerine bolsa, şu wagt içinde hiç hili seredilmeýändigini öňürdi. Belek taraptan Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Sayet etrafynyň Lewap Dayhan birleşiginiň käbir hojalyklary etrafyň gaz edarasynyň bakasy tölenen hyzmatlary alsa diýanyndan näýle. Täze gurulan ýaşaýyş yerlerine geçirji çekip çatyp bermek üçin etrafyň gaz edarasy hojalyklardan öňünden pulny ýygnap alýar. Emma soň şeýle hyzmaty bermeýär. Täze göçenler öz ýagdaýyna görä geçirji çekip gazy çatmaly bolýarlar. Hojalyklara çekilmeli gaz geçirjisiniň ölçegi azyndan 40 diametr bolmaly. Ýöne her kim tapanyna görä has inçe ýa-da ýogyn geçirjiler bilen hojalygyny gaza çatdyar. Ýöne öýleri şekilleýän gaz geçirjilerine zerur kadalar we howpsuzlyk ýagdaýy göz öňünde tutulmaýar. Gaz edarasy hojalyklara gaz çekmeýişi ýaly olaryň howpsuzlygyny barlamaýar. Şol sebäpden owolarda tebigi gaz helakçylyklaryna, ýitgilerine we ýetmezçiliklerine köp duş gelýär diýip täze jaýa göçen Lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Bildirilýän näýlelikler barada Lewap vilayet we etrap gaz edaralarından nähilidir bir garaýşy öwrenmek Azatlyk radiosuna başartmady.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tipikli beýlik saýtlara hiç bir bökülsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny sipxon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu sipxon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň ilahiýet guramaçylyklyk häsiýetde milli metbuwata ýazylýar. 2019-njy ýylyň 1-nji ýarym ýyly üçin abuna ýazylşygyň häzirki tapgyry 25-nji noýabrda tamamlanýar. Türkmenistanyň metbuwat neşirlerine abuna ýazylmak işi büdjet işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary üçin hökmany hasaplanýar we döwlet edara kärhanalary hem okuw jaýlary tarapyndan amala aşyrylýar. Maddi terişdiler geçen ýylyň aýagyndan beri işgärleriň aýlyklarından we studentleriň stipendiýalarından göni tutulýar. Azatlyk radiosyň söhbeti şolan abuna ýazylanlaryň söýlerine görä, olar haýsy gazet jurnallara ýazylýanlygy we munyň üçin näçe pulyň tutulup alynýanlygy barada öňünden habarly edilmeýär. Olar tutulan pulyň mukdaryny diňe aýlyklaryny alan soň bilip galýarlar. Adatça her bir abunatçı yurtta çap bolyan merkezi gazetede we bir näçe pudak serişdelerine ýazylmagy borçly türkmen dilindäki Türkmenistan gazeti ýa-da ors dilindäki Neutralny Türkmenistan gazeti, şeýlede paýtagtlylar üçin Aşgabat gazeti we vilayet ýaşaýjylary üçin merkezi regional gazetleri hökmany hasaplanýar. Mundan daşary her bir pudagyň öz işgärleri üçin hökmany hasaplanýan neşirleriň sanaw bar, hususan da bilim pudagynyň işgärleri bilim jurnalyna, mugallimler gazetine, türkmen dili gazetine we Günneş jurnalyna ýazylmagy borçly. Bu neşirleriň ýarym ýyllyk umumy bahaty 106 manada durýar. Umuman tutuş yurtu önce devlet işgärleriniň abuna ýazylmak üçin göz öňünde tutulan çykdyjylaryň möçberi adam başyna 80 we 130 manat aralygynda ketgitlenýär. Tutuş yurtu önce bahaty iň gymmat neşir sanagatçylar we telekeçeler birleşiginiň Rysgal gazeti bolup durýar. Onuň abunasy ýarym ýyl üçin 45 manada durýar. Şol bir wagtyň özünde de milli neşirlere öňünden ýazylmagyň gazet jurnallaryň wagtynda goşurulýjagyny kepil geçmeýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy kontrolörüne göre düzgünü layıklıkta payitahtı metbuğutun heptede 6 yedek koğuşurulmağının gözününde tutulayanlığına karamazdan neşirler heptede 3 yedekten köp gelmeyer. Hedirki vaxtta yurtta 29 sani gazet ve 34 sani jurnal çaptan çıkayar. Oların etatı mazmuni devlet propagandasına ve ösüşlerin vağız edilmeğine gönüktürler. Sanının köplüğü önce Türkmenistan gazeti birinci yerde duruyor. Onun gündeki tirajı 59 münden geçer. Neutralni Türkmenistan gazeti 38,5 münden qovraq san bilen çaptan çıkar. Gazet jurnalların ulu bölüğüne suratlar ilkinci novatada prezident Kurbanguly Berdimuhamedovun suratı tutyar. Türkmenistan'ın milli metbuğutunun yıllar boyu dine üstünlükler barada xabar berýänligine qaramazdan prezident Berdimuhamedov milli medianın işinin hiline ençimegedek nägilelik bildiripdi we öz siyasatynyň üstünlükleri barada yeterlik derejede xabar berilmeýänligini aýdyp tanqid edipdi. Häzirki wagtda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýylatyň un we çörek gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwründe türkmen ýolbaşçylary metbuğutdan üstünlükler barada xabar bermek talabyny dowam etdirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Habar gullugy Associated Press Taliban toporunyň ýokary derejeli agdalarynyň Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca parahatçılık vekili Zalmay Halilzad bilen Katar'da 3 günlap gepleşik geçirendigini aydiyar. 18. noyabrda berilen habarda bellenmegine göre Halilzad bilen Katar'da geçirilen gepleşiklere Herat velayetinin önkü Taliban hakimi Hayrullah Hayrha bilen Taliban'ın önkü harbi yolbaşçısı Muhammed Fazıl katnaşıptır. Afganistan'daki yarım harbi topar Taliban'ın Katar'da siyasi edarası var. 2014-cü ýylda Birleşen Ştatlaryň Kubada yerleşen Guantanamo aýlygyndaky harby tosoganasyndan Talibanyň 5 sany ýokary derejeli agdaty boşadyldy. Hayrha bilen Bazıl Amerikan eskeri Bowie Burkdal bilen çalşylyp boşadylan şol 5 adamyň ikisidir. Guantanamo aýlygyndaky tosoganada oturan 5 adamyň hemmesi häzir Katarda. Bu adamlar parahatçılık kılalışına arasılık ederlik derecede Afganistan'daki Taliban cinsilerine tesir edip biler deyip fikir ediliyor. Birleşen Ştatların Devlet Departmenti Amerikan resmileri bilen Taliban arasında gepleşik bolu deyilen habar hakta beyanat vermeyi reddetti. Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası 17 yıldan ağdık devam eden uruştan sonra konflikte çözgü tapmak baradaki tağallarlarını güyüşlendiriyen hazırki vaxta Halilzad sonku günlerde regiona safer etti. 18. noyabrda Afgan medyası Halilzad'ın 2019 yılın aprelinde Afganistan'da geçecek indiki prezident sayılıklarından ön Taliban bilen parahatçılık alışına gelinmeğini umid ediyendiğine haber verdi. Halilzad Kabul'da geçiren metbuğat yığınağına Katar'daki gepleşiklere göni salgılanman men tarapların hemmesi bilen ehli Afgan toporları bilen gürleşiyarın menin fikrimçe hazır yaraşık ve parahatçılık için amatli fırsat var dedi. Afgan hükümeti parahatçılığı etleyer. Taliban hem üyelerinin harbi taydan üstünlük kazancıklıklarına anılmayandıklarını, kalın problemaların parahatçılıklı siyasi gepleşikler bilen çözülmeğini isleyendiklerine aydiyarlar deyip Birleşen Ştatların vekili aitti. 17. noyabrda Birleşen Ştat yolbaşçılarının başlığı Amerikan generali Joseph Dunford 2001-nji ýylda Amerika Awganystana girel bäri territoriýanyň iň uly bölegine kontrollyk edýän Taliban ýeňilip baranok, urşun soňra çykmak üçin harby çözgüt ýok diýdi. Amerikanyň uly derejeli harby resmisi Kanada'da Halifax Howflylyk Forumynda geçen çekişmede Birleşen Ştatlar we onuň NATO ýaranlarynyň urşun soňlanmak üçin gepleşik gerekdigini Talibany anandyrmak üçin Ona harbi, siyasi ve iqtisadi taýdan basyş etýändigini aýtdy.
Gaderli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.